ศสุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเผยว่าเวลานี้มี40ประเทศที่ยินดีให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลในอิรักและซีเรียนายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาว่าจะทำลายกลุ่มไอซิลให้ราบคาบหลังจากกลุ่มไอซิลเผยวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวตะวันตกคนที่3เมื่อวานนี้และผลการสำรวจความเห็นชาวสกอตล่าสุดพบว่ามีผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปมากกว่าที่ต้องการให้แยกตัวเป็นอิสระในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษมีแถลงการว่าจะทำลายขบวนการรัฐอิสลามไอซิลนะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนๆเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับความทรงจำและปิดท้ายด้วยเรื่องของถนนอัจฉริยะหรือสมาร์ทโรดที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ขับขี่รถยนต์ได้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในรายการ Face the Nations ทางสถานี CBS ในวันอาทิตย์ว่าเวลานี้หลายประเทศทั้งในและนอกตะวันออกกลางรวมแล้วประมาณ40ประเทศแจ้งความประสงค์ว่ายินดีให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่อต้านขบวนการรัฐอิสลามหากได้รับคำขอจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้โดยรัฐมนตรีแครีเพิ่งกลับจากภารกิจการเยือนตะวันออกกลางและได้พบปะหารือกับผู้นำหลายประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายการคุกคามของกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีแครีระบุว่าปฏิบัติการต่อกลุ่มไอซิลนั้นนอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วยังรวมถึงการตัดความช่วยเหลือต่างๆที่กลุ่มนี้ได้รับทั้งด้านกำลังพลและเงินทุนรวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนอิรักในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในอิรักนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของซีเรียนั้นแตกต่างออกไปโดยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ร่วมมือกับกองทัพรัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มไอซิลแต่จะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียให้สามารถต่อสู้กับกลุ่มไอซิลได้นะครับเวลานี้รัฐมนตรีแครีกำลังอยู่ในกรุงปารีสและจะร่วมประชุมระหว่างประเทศในวันพรุ่งนี้เพื่อหาวิธีจัดการกับกลุ่มไอซิลและในวันอาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตกล่าวว่าออสเตรเลียจะส่งเจ้าหน้าที่ทหาร600นายและเครื่องบินรบอีกจำนวนหนึ่งไปยังตะวันออกกลางตามคำขออย่างเป็นทางการของสหรัฐนอกจากนั้นอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาจอร์แดนบาเรนและสหอาหรับเอมิเรตส์รับปากแล้วว่าจะเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้เช่นกันนะครับส่วนที่อังกฤษครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนให้สัญญาว่าจะทำลายขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลให้หมดสิ้นหลังจากมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรความช่วยเหลือชาวอังกฤษเดวิดเฮนส์ตกเป็นเหยื่อคนที่3ในวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันที่กลุ่มไอซิลเพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับวิดีโอดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวตะวันตก2ชิ้นแรกที่กลุ่มไอซิลเผยแพร่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้โดย2คนแรกนั้นคือนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์และสตีเฟนซอตลอฟนะครับส่วนในวิดีโอชิ้นที่3นี้ชายในชุดดำที่เป็นผู้ตัดศีรษะนายเดวิดเฮนส์บอกว่าตัวประกันชาวอังกฤษอีกคู่หนึ่งจะเป็นรายต่อไปหากว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนไม่หยุดสนับสนุนกองทัพพันธมิตรที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลผู้สื่อข่าวแมรี่มอตตาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงมาถ่ายทอดเสนอครับ
เดวิดเฮนส์ was a British heroThe fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for.
นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนกล่าวยกย่องเดวิดเฮนส์ว่าเป็นวีรบุรุษของอังกฤษและกล่าวว่าการที่ชาวอังกฤษซึ่งทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกลักพาตัวไปและถูกพวกไอซิลสังหารอย่างโหดร้ายทารุณเป็นคำอธิบายอย่างสรุปได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนอย่างไรนะคะ เดวิดเฮนส์ถูกลักพาตัวไปในประเทศซีเรียในปีที่แล้วและถูกกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงที่ตัดศีรษะคนอเมริกันไปแล้ว2คนควบคุมตัวไว้กลุ่มดังกล่าวเผยแพร่วิดีทัศน์ออกมาเมื่อวันเสาร์ที่แสดงให้เห็นการฆาตกรรมเดวิดเฮนส์ในลักษณะเดียวกับที่คนอเมริกัน2คนถูกสังหารไปก่อนหน้านั้นในครั้งนี้บุคคลที่เป็นผู้สังหารเดวิดเฮนส์กล่าวว่าคนอังกฤษต้องชดใช้การกระทำของนายกรัฐมนตรีแคมรอนที่ให้คำมั่นว่าจะให้อาวุธแก่นักรบชาวเคิร์ดหรือเพชเมอร์กาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าดูเหมือนว่าวิดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นของจริงนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวไว้ด้วยว่าเดวิดเฮนส์ซึ่งมีลูกเล็ก2คนถูกสังหารอย่างโหดร้ายทารุณในนามของศาสนาอิสลามโดยกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวอย่างของความชั่วร้ายค่ะ
They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace.
นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าคำกล่าวอ้างของกลุ่มดังกล่าวในนามของศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและว่าคนเหล่านี้มิใช่มุสลิมแต่เป็นอสุรกายนายกรัฐมนตรีของอังกฤษยังได้กล่าวไว้ได้ว่าเพราะว่ากลุ่มไอซิลเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงทั่วทั้งตะวันออกกลางจึงจะต้องเอาชนะกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายที่กว้างขวางครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนักวิเคราะห์ตีความคำพูดของผู้นำของอังกฤษว่าเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งขันที่สุดว่าการทหารของอังกฤษอาจเพิ่มบทบาทในการดำเนินการดังกล่าวมากกว่าการให้อาวุธและการฝึกอบรมนักรบชาวเคิร์ดเท่านั้นนะคะเดวิดเฮนส์ทำงานบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภัยมาแล้วในหลายประเทศรวมทั้งในช่วงสงครามกลางเมืองในลิเบียเมื่อเขาถูกจับตัวไปในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเขากำลังทำงานให้กับองค์กร Acted ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรอยู่ในประเทศซีเรียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกครอบครัวของนายเจมส์โฟลีย์นักข่าวชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มไอซิลฆ่าตัดศีรษะแล้วบันทึกวิดีโอเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นคนแรกนั้นได้จัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนครอบครัวชาวอเมริกันคนอื่นๆที่มีสมาชิกถูกกลุ่มก่อการร้ายจับกลุ่มตัวไปในพื้นที่ต่างๆที่กำลังเกิดสงครามกองทุนที่ใช้ชื่อว่าเจมส์ W. Foley Legacy Fundจะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อจัดทำนโยบายป้องกันการลักพาตัวทั่วโลกในเว็บไซต์ของกองทุนดังกล่าวครอบครัวโฟลี่ระบุว่าการเสียชีวิตของนายเจมส์โฟลี่คือแรงผลักดันให้พวกตนอยากเห็นโลกที่ดีกว่าเดิมเจมส์โฟลี่คือนักข่าวอิสระที่ถูกกระบวนการรัฐอิสลามจับกุมตัวไปเมื่อ2ปีก่อนและถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมารดาของนายโฟลี่ออกมาตำหนิรัฐบาลสหรัฐที่ไม่พยายามช่วยเหลือลูกชายของตนออกมาซึ่งทางการสหรัฐระบุว่าไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายใดๆนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวประกันชาวยุโรปหลายคนที่ถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับนายโฟลี่ได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลในยุโรปเหล่านั้นได้จ่ายเงินค่าไถ่แลกกับความเป็นอิสระของพลเมืองประเทศตนที่ถูกจับตัวไปนะครับและที่สกอตแลนด์ครับอีกเพียง3วันคือวันที่18กันยายนชาวสกอตจะร่วมออกเสียงลงประชามติว่าสกอตแลนด์จะอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่โดยผลสำรวจความเห็นชาวสกอตครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ชี้ว่ามีชาวสกอตราว 46% ที่บอกว่าจะออกเสียงให้แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรขณะที่54% บอกนะครับว่าอยากให้อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปผลการสำรวจชิ้นนี้ยังพบด้วยว่า 40% ของผู้ออกเสียงบอกว่าตนและครอบครัวอาจมีฐานะการเงินแย่ลงหากสกอตแลนด์แยกตัวเป็นอิสระส่วน 27% บอกว่าฐานะการเงินของพวกตนและครอบครัวนั้น น่าจะดีขึ้นนะครับบรรดาผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์เป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรบอกว่ารัฐบาลอังกฤษมีแนวทางอนุรักษ์นิยมมากเกินไปซึ่งไม่เหมาะสมกับชาวสกอตจำนวนมากส่วนผู้ที่ไม่ต้องการให้สกอตแลนด์แยกตัวบอกนะครับว่าสกอตแลนด์จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลงหากมิได้อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรครับขยับไปที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนวาเลเรียเฮเลเทกล่าวว่าอาวุธจากประเทศตะวันตกกำลังเดินทางมาถึงยูเครนแล้วเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยรัฐมนตรีเฮเลเทเผยนะครับว่าข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธนี้ได้รับความเห็นชอบอย่างลับๆในการประชุมขององค์การนาโตเมื่อ10วันที่แล้วซึ่งรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนมิได้ระบุว่าประเทศที่จัดส่งอาวุธมาให้นั้นคือประเทศใดนะครับคาดว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งในยูเครนจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือนอกรอบของการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงปารีสในวันจันทร์นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของยูเครนอาเซเนียยัสเซนยุคกล่าวที่การประชุมในกรุงเคียฟในวันเสาร์กล่าวหารัสเซียว่าพยายามสร้างสงครามกลางเมืองในยูเครนเพื่อบั่นทอนความเป็นเอกราชของยูเครนนายกรัฐมนตรียัสเซนยุคยังได้กล่าวยกย่องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปประกาศใช้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคพลังงานภาคการเงินและการทหารของรัสเซียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกบ้างนะครับล่าสุดมีรายงานว่าแพทย์ในเซราลีโอนคนที่4เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลานั่นคือแพทย์หญิงโอลิเวตบัคหัวหน้าคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลลัมรี่ในเมืองฟรีทาวน์นะครับผู้ที่ได้รับเชื้ออีโบลาเมื่อ5วันที่แล้วและล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเสียชีวิตในวันอาทิตย์ทางการเซราลีโอนมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของแพทย์หญิงผู้นี้ส่วนที่ไลบีเรียประธานาธิบดีเอเลนจอห์นสันเซอร์ลิฟได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูง10คนที่ปฏิเสธไม่ยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อช่วยในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้ออีโบลาในไลบีเรียแถลงการของรัฐบาลไลบีเรียระบุว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง10คนนั้นเพิกเฉยหรือไม่แยแสต่อโศกนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนไลบีเรียเซราลีโอนและกินีนั้นถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกครั้งล่าสุดนี้มากที่สุดนะครับเชื้อวัชิยะเชื้ออีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,400 คนและมีผู้ติดเชื้อประมาณ 4,800 คนครับมาต่อกันที่รายงานสุขภาพนะครับในอนาคตนั้นคนที่มีความบกพร่องทางความทรงจำอาจจะปรับปรุงความทรงจำให้ดีขึ้นได้ด้วยการบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนๆนะครับโดยทีมนักวิจัยในสหรัฐชี้ว่าการบำบัดวิธีนี้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำนั้นทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
วิธีบำบัดความทรงจำนี้เรียกกันว่า TMS นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนๆส่งผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของเครือข่ายเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำค่ะให้ทำงานประสานกันได้มากขึ้นเทคนิค TMS อาจจะนำไปสู่การบำบัดแบบใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของความทรงจำที่เกิดจากอาการบาดเจ็บจากโรคและจากวัยที่สูงขึ้นปัจจุบันการบำบัดความบกพร่องทางความทรงจำแบบต่างๆซึ่งรวมทั้งการผ่าตัดและการใช้ยายังไม่ได้ผลในเชิงการรักษานะคะเซลล์ประสาทนิวรอนเป็นเป้าหมายของระบบการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ค่ะนิวรอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเส้นประสาทที่เชื่อมไปยังสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งอยู่ลึกในศีรษะและเกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำคุณโจเอลวอลส์นักประสาทวิทยามหาวิทยาลัย Northwestern ในรัฐอิลลินอยอธิบายนะคะว่าการกระตุ้นนิวรอนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะไม่สร้างอาการบาดเจ็บและเป็นการบำบัดภายนอกร่างกายค่ะ
What the TMS coil does is it produces a volley of pulses of the stimulation.
เขากล่าวว่าระบบ TMS จะผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นระลอกค่ะจะมีเสียงดังของคลื่นความถี่สูงเป็นจังหวะเหมือนกับเสียงเคาะเบาๆติดต่อกันราว20ครั้งต่อวินาทีคลื่นความถี่สูงนี้จะมุ่งไปที่สมองที่อยู่ด้านหลังของศีรษะและผู้เข้ารับการบำบัดเพียงแค่รู้สึกถึงแรงเคาะเบาๆที่ด้านนอกของศีรษะเท่านั้นในการทดลองรักษานะคะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด16คนเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีอายุ 21-40 ปีค่ะทีมนักวิจัยทำการฉายภาพของสมองของผู้เข้าร่วมการศึกษาด้วยการสแกนสมองแบบ MRI ภาพที่ฉายได้แสดงโครงสร้างระบบประสาทสมองของผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนค่ะหลังจากนั้นทีมนักวิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนมองดูรูปภาพใบหน้าหลายภาพและให้จดจำคำหนึ่งคำที่เกี่ยวข้องกับภาพแต่ละภาพค่ะผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการกระตุ้นสมองด้วยระบบ TMS นาน20นาทีเป็นประจำทุกวันนะคะโดยนานติดต่อกัน5วันในช่วงระหว่างสัปดาห์และภายใน24ชั่วโมงหลังการบำบัดครั้งสุดท้ายผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องทำการทดสอบความจำเกี่ยวกับภาพและคำที่พวกเขาต้องจดจำค่ะนอกจากนี้ยังเข้ารับการสแกนสมองแบบ MRI อีกครั้งหนึ่งคุณโจเอลวอสหัวหน้าทีมวิจัยนี้บรรยายในรายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ว่าทีมงานพบว่าความจำของผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนเริ่มดีขึ้นนะคะหลังการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและภาพฉายจากการสแกนสมอง MRI บ่งบอกว่านิวรอนในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและเชื่อมต่อกับสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
This specific hippocampal network that we showed that we can manipulate
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผลการวิจัยนี้แสดงว่าคนเราสามารถกระตุ้นการทำงานของเครือข่ายเส้นประสาทสมองในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้สมองส่วนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านความทรงจำหลายประเภทค่ะรวมทั้งความบกพร่องที่เกิดจากสมองได้รับความเสียหายจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายอาการบาดเจ็บสาหัสในสมองจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุและจากเหตุระเบิดค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาความทรงจำที่เกี่ยวกับวัยที่สูงขึ้นรวมทั้งโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สด้วยคุณวอสหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมงานจะทำการทดลองใช้เทคนิค TMS กระตุ้นความทรงจำของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่จะมีอายุมากขึ้นกว่ากลุ่มเดิมและในผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านความคิดอ่านด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเขาเตือนว่าผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีทั่วไปไม่ควรใช้เทคนิค TMS ในการกระตุ้นความทรงจำเนื่องจากเทคนิคบำบัดความทรงจำนี้ยังอยู่ในขั้นของการทดลองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการฟังรายงานวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA ไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ในสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังครับ Direct from Washington VOA ก่อนที่จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องถนนอัจฉริยะหรือสมาร์ทโรดมีรายงานมีข่าวนะฮะที่มาให้ฟังกันอีกสัก2ข่าวที่ฮ่องกงนะครับผู้ประท้วงหลายพันคนซึ่งสวมชุดสีดำและถือผ้าคลุมสีดำขนาดใหญ่เดินขบวนอย่างสงบทั่วเกาะฮ่องกงและกล่าวหารัฐบาลจีนว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจีนมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารของเกาะฮ่องกงคนต่อไปนั้นต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้แทนซึ่งเชื่อว่าล้วนเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งก่อนหน้านี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Occupy Central ฮ่องกงประกาศนะครับว่าจะจัดการเดินขบวนครั้งใหญ่เพื่อปิดย่านการเงินสำคัญของฮ่องกงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะมีการเดินขบวนเมื่อไหร่นะครับส่วนที่ปากีสถานครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานรายงานว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีในจังหวัดปัญจาบได้ทำให้แขกเรือที่ไปร่วมงานแต่งงานบนเรือลำหนึ่งในเมืองมูสถานเสียชีวิตจำนวนมากนะครับรายงานระบุว่าเรือลำดังกล่าวเกิดพลิกคว่ำขณะลอยลำอยู่กลางแม่น้ำ ซึ่งมีผู้ที่อยู่บนเรือในตอนที่เกิดเหตุนั้นอย่างน้อย30คนและผลคือทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนนะครับรวมทั้งเจ้าบ่าวและน้องเจ้าบ่าวและเด็กอีก2คนทางเจ้าสาวเล่าให้ฟังนะครับว่าตนรอดชีวิตมาได้เพราะยึดเสาไฟฟ้าเอาไว้แน่นและยังบอกได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของเธอเตือนไว้แล้วว่าอย่าลงเรือลำนั้นขณะกำลังเกิดพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงฤดูมรสุมในเอเชียใต้ได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มหลายครั้งนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเกือบ500คนทั้งในอินเดียและปากีสถานและคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่นี้หลายล้านคนในแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียและจังหวัดปัญจาบของปากีสถานนะครับส่วนที่แถบเม็กซิโกนะครับนักพยากรณ์อากาศออกประกาศเตือนภัยพายุเฮอริเคนทางภาคใต้ของเม็กซิโกในบริเวณที่เรียกว่าบาฮาแคลิฟอร์เนียขณะที่พายุเฮอริเคนโอไดเออร์กำลังมุ่งหน้าไปในบริเวณดังกล่าวด้วยความเร็วลมประมาณ215กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐระบุนะครับว่าพายุโอไดเออร์จัดอยู่ในระดับ4ซึ่งก็หมายความว่าอาจสร้างความเสียหายในวงกว้างและคาดว่าจะจะพัดเข้าเม็กซิโกในช่วงดึกคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะทำให้ฝนตกหนักประมาณ38เซนติเมตรครับส่งท้ายวันนี้มาฟังเกี่ยวรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบ้างนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์สหรัฐกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การขับขี่รถยนต์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นสัญญาณไฟจราจรที่สามารถแจ้งเตือนได้ว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วหรือรถยนต์ที่สามารถเตือนคุณได้ว่ากำลังมีคนเดินข้ามถนนที่ทางม้าลายข้างหน้าเทคโนโลยีแบบนี้เรียกว่าสมาร์ทโรดนะครับกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในรัฐเวอร์จิเนียผู้สื่อข่าวแคโรไลน์เพรสโซติมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
Now watch from inside the car as the driver gets a warning that a construction worker is ahead
ภายในรถยนต์คันหนึ่งที่กำลังแล่นอยู่มีเสียงเตือนบอกกับคนขับนะคะว่ารถกำลังเคลื่อนเข้าไปใกล้จุดที่มีคนงานก่อสร้างกำลังทำงานอยู่ข้างหน้าค่ะ
It all starts with this backpack worn by the construction worker
เสียงเตือนที่ว่านี้นะคะมาจากอุปกรณ์ไฮเทคที่สื่อสารกับรถยนต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเริ่มต้นที่กระเป๋าเป้บนหลังของคนงานก่อสร้างคนนี้นี่เองค่ะกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะมีเสาอากาศระบบ GPS ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สื่อสารกับรถยนต์ได้เพื่อแจ้งให้คนขับรถยนต์รับรู้ระยะห่างของคนงานก่อสร้างจากตัวของรถยนต์ค่ะในอนาคตนะคะทีมงานนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์นี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อกั๊กของคนงานก่อสร้างค่ะ
Now through Google Glass you are this driver nearing a traffic signal
ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าว VOA ยังคงสวมแว่นตา Google Glass อยู่และกำลังขับรถยนต์เข้าไปใกล้สัญญาณไฟแดงค่ะอุปกรณ์ไฮเทคนี้นะคะติดอยู่ไม่ไกลจากพวงมาลัยแสดงให้เห็นถึงความเร็วของรถยนต์ที่กำลังขับเคลื่อนและระยะเวลาอีกน้อยนิดที่เหลือก่อนสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะหากคนขับรถยังเร่งเครื่องโดยไม่สนใจคำเตือนนี้อุปกรณ์ไฮเทคจะแจ้งทันทีนะคะ
You've run a red light
ว่าคุณขับรถฝ่าไฟแดงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮเทคนี้บนถนน Virginia Smart Road ที่ยาว3กิโลเมตรครึ่งดูแลซ่อมแซมโดยสำนักงานขนส่งของรัฐเวอร์จิเนียและจัดการโดยมหาวิทยาลัย Virginia Tech ค่ะคุณลูคเนโรเตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุปกรณ์ไฮเทคนี้สามารถนำไปใช้งานได้ทั่วโลกค่ะ
Research will need to determine how we alert the drivers because drivers just have regional differences
เขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพื่อหาข้อมูลเพื่อกำหนดนะคะว่าควรจะมีวิธีการเตือนคนขับรถในแต่ละประเทศอย่างไรเพราะมีสไตล์การขับรถที่แตกต่างกันค่ะในวันที่อากาศแจ่มใสในชนบทของรัฐเวอร์จิเนียเทคโนโลยีนี้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำนะคะแต่ว่าหากสภาวะอากาศแปรปรวนอาทิในวันที่ฝนตกหนักสภาวะอากาศจะส่งผลต่อการมองเห็นค่ะนักวิจัยทำการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้โดยจำลองให้ฝนตกหนักบนถนนสมาร์ทโรดในโครงการค่ะโดยใช้อุปกรณ์ทันสมัยที่สามารถสร้างสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหิมะฝนที่ตกแล้วกลายเป็นน้ำแข็งและหมอกค่ะ
We've got three 700 horsepower pumps that pump water up to the road and we bring it out, shoot it through a nozzle, and we actually throw that up in the air.
คุณรอน กิบเบิลส์ แห่งสถาบัน Virginia Tech Transportation กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีปั๊มน้ำขนาด700แรงม้าที่ปั๊มน้ำขึ้นไปอยู่บนถนนแล้วฉีดน้ำผ่านหัวฉีดขึ้นไปบนอากาศให้ตกลงมาเป็นเม็ดฝนค่ะในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Virginia Tech กำลังทดสอบอุปกรณ์ไฮเทคนี้ในการใช้งานบนถนนจริงๆค่ะและคาดว่าภายในปลายปีนี้คนที่ใช้ถนนไฮเวย์ที่วิ่งผ่านรัฐเวอร์จิเนียไปกรุงวอชิงตันดีซีจะได้ยินเสียงเตือนนี้เมื่อรถทั่วไปของพวกเขาถูกแปลงให้กลายเป็นสมาร์ทคาร์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech คาดการณ์นะคะว่าในอนาคตเทคโนโลยีทันสมัยนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์ภาคบังคับที่ต้องติดตั้งในรถยนต์ทุกคันในสหรัฐค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ฟังเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มันวิ่งนำหน้าเราไปไกลลิบๆเนี่ยนะ
อยากจะใ ให้เราก็เลยอยากจะสมาร์ทตามเทคโนโลยีเลย
ไม่ค่ะ
ไม่ใช่นะ ทุกครับ
ถ้าความเจริญมันไม่ทั่วถึงเราต้องช่วงที่มันกำลังเปลี่ยนผ่านนะคุณทรงพจน์เราก็ต้องขับมีรถที่สมาร์ทบ้างไม่สมาร์ทบ้างหรือถนนสมาร์ทบ้างไม่สมาร์ทบ้างที่กำลังอยู่ในช่วงที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้เราคงโอ้โหลำบากแน่เลยคือมันไม่เคยชินอย่างเช่นเราขับรถที่มันมีไฟเตือนว่าเวลาเราถอยหลังเราจะมีวัตถุกั้นอย
ู่ข้างหลังจะเตือนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครับ
ใช่แต่ถ้าไปขับรถอีกคันด้วยความจำเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
พอไม่เตือน
สัญญาณทำไงดีคะชนแหลกเลยเพราะว่าเคยชินกับการความสะดวกสบาย
ใช่
ก็พอเวลาอุปกรณ์สมาร์ทแล้วคนสามารถโง่ได้แต่ถ้าหากคนยังจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบนะคะแล้วก็ความคิดในการควบคุมบังคับอุปกรณ์เนี่ยคนก็ยังต้องฝึกฝนสมองอยู่
ใช่จริงๆเนี่ยสมาร์ทหรือไม่สมาร์ทเนี่ยอยู่ที่คนขับสำคัญกว่า
อยู่ที่ปฏิกิริยาด้วยนะเพราะถ้าคุณไม่คุ้นกับการขอยืมคำเทคมาใช้ interface กับความสมาร์ทของเครื่อง
อุ
ปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยยังไปถามคนที่วัย60ปีขึ้นไปเนี่ยว่าโอเคจะส่งเทคส่งไลน์ส่งสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยไม่คล่องแคล่วเหมือนผู้มีวัย6ขวบหรือ10ขวบ
ตอนนี้ผู้ใช่ค่ะคุณนิตยากำลังพูดถึงธรรมชาติของผู้สูงอายุตอนนี้ที่ติดแอปพลิเคชันแบบที่กำลังส่งกดสติกเกอร์ในโปรแกรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เริ่มต้นก็จากอ่านของเพื่อนแล้วก็ขำยิ้มแล้วอยากจะตอบไม่เป็นก็หาสติกเกอร์ส่งใบเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มเป็นสังคมตอนนี้ผู้สูงวัยมีลายกลุ่มแมวเลยได้ออกชื่อแอปพลิเคชันที่โด่งดังที่สุดตอนนี
้ค่ะใช่ค่ะ
เป็นเอามาช่วยทำให้สังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบนึงด้วยนะคะคุณนิตยา
ใช่เรื่องการสื่อสารติดต่อนะการแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยรู้สึกตอนนี้มันถูกย่นย่อมาหมดเลยนะคะเมื่อก่อนเราเขียนจดหมายไม่เขียนจดหมายถึงกันใช่ไหมคะตอนหลังนี่เขียนอีเมลเดี๋ยวนี้ยังยาวไปเลยแล้วยุ่งยากนะคะ
อ
ัน
นี้ก็ส่งแค่ข้อความส่งไลน์นี่ก็จบแล้ว
แล้วส่งไลน์ก็ยังไม่อยากส่งแล้วตอนนี้ส่งสติ๊กเกอร์เท่านั้น
อ
ะ
ก็เลยเป็นวิถีใหม่ถ้ามีรถยนต์ใหม่ๆอย่างที่คุณทรงพจน์บอกเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาไหมฮะหรือยังไงหรือ
ช่วงนี้ก็คงอยู่ในช่วงการพัฒนาแต่ก็เราคงเห็นแนวโน้มที่กำลัง